danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Ateşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri ölüb. Salyandan daha bir nəfərin quş qripinə yoluxduğu güman olunur. Ukraynada seçkidən qalib çıxanlar koalisiya qurmaqda razılığa gələ bilmirlər. İraqda girovluqdan qurtaran Amerikalı jurnalist ona çox yaxşı baxıldığını deyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 30 gün vaxt verib. İndi də ətraflı, bu səhər atışmada bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Erməni hərbçiləri Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunda Əlibəli kəndi yaxınlığındakı mövqələrini atəşə tutublar. 1986-cı il təvəllüdlü əskər Fərid Əliyev həlak olub. Bir neçə yaralı var. Fərid Əliyev orduya keçən il Sumqayıtdan çağırılmış. Bu, son bir ayda ölən 6-cı hərbçidir. Dünən axşam erməni əskərləri Azərbaycan ordusunun Qazax rayonundakı mövqələrini atəşə tutublar. Azərbaycan tərəfi cavab atəşi açıb, məlumatı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Azərbaycanda daha bir nəfərin quş qripinə yoluxduğu güman olunur. Yeni xəstədə Salyandan Əskərovlar ailəsindəndir. Əvvəl bu ailənin iki üzvü quş qripindən ölüb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda quş qripi virusuna yoluxmaqda şübhəli bilinən daha bir xəstə 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Ancaq onun qan nümunələri hələ London laboratoriyasına göndəriləcək. Bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Abbas Vəlibəyov deyir. Cənab Vəlibəyov 16 yaşında olan bu qızın adını açıqlamasa da onun Salyan rayonunda yaşayan Əskərovlar ailəsindən olduğunu bildirdi. Səhiyyə Nazirliyinin bundan əvvəl yaydığı məlumatlara görə bu il Azərbaycanda 5 nəfər quş qripi virusundan dünyasını dəyişib, virusa yoluxan 2 nəfər Fərdən biri müalicə alaraq sağalıb, digəri 15 yaşlı Ülkər Əskərov isə hazırda 2 saylı uşaq klinik xəstəxanasında müalicə alır. Abbas Vəlibəyov quş qripi təhlükəsinin hələ tam sovuşmadığını bildirir.
Siz təsəvvür edin, epizootoloji vəziyyət necə olacaq və ondan asılıdır. Tək Azərbaycanda yox, dünyada siz də bilirsiniz, Azərbaycan bu marşrutun ortasındadır. Düzdür mü? Həm bu bir, amil ikinci sanitar veterinar tədbirlər nə həcmdə və nə keyfiyyətlə həyata keçiriləcək, ən vacibi də odur ki, əhalinin ayıq-sayıqlığı. Çox əfsuslar olsun ki, bizdə olan hadisələr əhalinin ayıq-sayıqlığının olmadığını göstərdir.
Abbas Vəlibəyov, Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevin bildirdiyinə görə Azərbaycanda quş qripi virusu ilə bağlı vəziyyət nəzarətdə saxlanmalıdır, ancaq köçəri quşların ölkəni tərk etməsi ilə virusun genişlənməsi təhlükəsi demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Prezident İlham Əliyev yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsinin artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə görə yaşa görə əmək pensiyasının bazı hissəsinin məbləği bu il aprelin 1-dən 30 yeni manat olacaq. Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll eləsin. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Dolanışığa görə rayondan gedən gənc günə nə qədər qazansaydı rayona qayıdardı. Cəmi 2 dollar.
Rayon kimi yerdə ama 10 minə işə olsa günümə. Gəlib bu gün işləyərəm. İşə olsa nə işləmirəm ki, hamı istəyərsi özünün valideynlərin yanında olsun da.
Eyni vaxtda rayonlarda sorğu keçirilib və məlum olub ki, Cənub regionunda hər 3 adamdan biri regionların inkişafı haqda dövlət proqramının necə həyata keçirilməsini bəyənir. Ancaq həmin regionda 2 rayon var ki, ümumiyyətlə qaz almır. Dövlət proqramının 2 ili tamam oldu. Bu dövrdə nə dəyişdi, nə qaldı? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Tiflisdə aksiyaya yüzlərlə adam toplaşıb, Daxili İşlər Nazirinin bir də həbsxana rəhbərliyinin istifasını tələb edib. Aksiyanı müxalifət partiyaları çağırıblar. Səbəb, həbsxanada qiyamın yatırılmasıdır. Hökumətin dediyinə görə martın 27-sində həbsxanalarda qalxan qiyamın məqsədi məhbusların qaçmağına şərait yaratmaq, ölkədə sabitliyi pozmaqdır. Rəsmi məlumatda deyilir ki, 7 məhbus ölüb. Müxalifət məsələnin araşdırılmasını tələb edir. Ukraynada seçkidən qalib çıxan regionlar partiyası koalisiya hökuməti barədə danışıqlara hazırdır. Amma Narıncı koalisiyanın keçmiş üzvü Yuliya Timoşenko Rusiyaya meyilli partiya ilə koalisiya qurmaq istəmir. Onun fikrincə Yanukoviçin başçılıq elədiyi regionlar partiyası ilə koalisiya Ukrayna üçün təhlükəli olar. Demokratik qüvvələrin regionlar partiyası ilə hər hansı birliyi, ittifaqı Ukrayna üçün ədəbsizlik, həm də təhlükə olar. Belə birlik ədalətsizlikdir. Tək parlament çoxluğuna, tək siyasi qüvvələrə yox, həm də müstəqil Ukraynanın mövcudluğuna təhlükədir. Yuliya Timoshenko. Ukraynada martın 26-sında keçən parlament seçkisində səslərin çoxunu regionlar partiyası yığıb. Amma partiyanın qazandığı səs hökuməti tək formalaşdırmağa imkan vermir. Yuliya Timoshenkonun bloku ikinci yerdə, üçüncü yerdə isə prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyasıdır. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç hesab edir ki, prezident Lukashenko andıçma mərasiminin vaxtını şokda olduğu üçün dəyişib. Milinkeviç aksiyalar başlayanı Lukashenkonun qorxu içində yaşadığını deyir. Belarus müxalifət lideri Polşada rəsmilərlə görüşündə belə deyib. Bildirib ki, Avropanın Belarus hökumətinə qarşı sanksiya hədələri lazımi təsiri göstərir. Polşada başqa qərb ölkələri kimi Belarus prezidentini seçkini saxtalaşdırdığına görə qınayır. Belarusda prezident seçkisi martın 19-unda olub. Bu arada Belarus polisinin həbs elədiyi keçmiş polis səfiri xəstəxanaya götürülüb. Səfir müxalifətin aksiyalarında iştirakda günahlandırılaraq tutulub. Onun ürək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi deyilir. İraqda girovluqdan qurtaran jurnalist İraq televiziyasının müsahibəsində ona yaxşı baxdıqlarını, amma niyə girov götürüldüyünü anlamadığını deyib.
Very good treatment. Very good treatment. I was kept in a very good small.
Mənə çox yaxşı baxırdılar, çox yaxşı davranırdılar. Çox yaxşı, balaca təhlükəsiz yerdə saxlayırdılar məni. Yaxşı mebel vardı, paltar verirdilər, çoxlu yemək verirdilər. İstədiyim vaxt hamama getməyə icazə vermişdilər. Məni bir dəfə də vurmadılar, heç vurmaqla hədələmədilər də. İki aydan çoxdur İraqda girov olan jurnalisti bugün azad ediblər. Amerikalı jurnalist Jill Carroll'ın 28 yaşı var. Qiyamçılar onu yanvarın 7-sində uğrayıb tərcüməçisini öldürüblər. Dünün Carroll'ın əkistahi televiziya vasitəsilə müraciət edib qiyamçıları bacısını azad eləməyə, bununla da insan olduqlarını göstərməyə çağırmışdı. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri qərara gəliblər ki, İran Şuranın tələblərinə diqqətlə yanaşmalıdır. Şura bildirir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Tehranın nüvə silahı istehsal eləmədiyinə əmin ola bilmir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin, Britaniya və Fransanın xarici işlər nazirləri, onların Almaniyalı həmkarı və Avropa Birliyi Xarici Siyasət Departamentinin rəhbəri İranın nüvə proqramı məsələsinə aydınlıq gətirmək məqsədi ilə konkret tədbirlərin planlaşdırılması haqda Berlində danışıqlar aparıblar. Görüşdən bir gün əvvəl Təhlükəsizlik Şurası İrana ünvanlanan nüvə yanacağının zənginləşdirilməsini dayandırmaq və Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinə bunun yoxlanılması üçün şərait yaratmaq tələblərini ehtiva edən bəyanat qəbul edib. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton bununla Şuranın İranı xəbərdarlıq etdiyini deyib. Biz bununla nüvə silahı əldə etməyə can atan İran hökumətini açıq şəkildə xəbərdarlıq edirik. Ondan məsuliyyətli olmağa, nüvə silahlarının yayılmaması üzrə beynəlxalq saziş çərçivəsində könüllü öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi qarşısındakı öhdəliklərə, habelə agentliyin qəbul etdiyi ona yaxın mövzu bəs qətnamələrinə əməl etməyini istəyirik. Lakin Təhlükəsizlik Şurası daxilində olan ziddiyyətlər Berlin görüşündə də özünü büruzə verib. ABŞ-la Avropa ölkələri İrana qarşı sərt tərzdə xəbərdarlıq verilməsini istəyirlər, Rusiya ilə Çin isə İrana istənilən təzyiqlərin əleyhinədilər. İran hökuməti Təhlükəsizlik Şurasının sözgedən tələbləri ilə əlaqədar sənədlə tanış olandan sonra ona reaksiya verəcəyini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Vladimir Putinin ittihamını rədd edib. Rusiya prezidenti Putin deyirdi ki, Amerika Rusiyanın dünya ticarət təşkilatına daxil olmaq cəhdlərinə mane olur. Xanım Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı təşkilata üz görmək istəyir, amma hələ həll olunmalı məsələlər var. Rusiya dünya ticarət təşkilatına daxil olmaq üçün 13 ildir ki, danışıqlar aparır. Azərbaycanın da dünya ticarət təşkilatına üzv olması üçün hələ çox iş görülməlidir. Azərbaycan iqtisadiyyatında yeniliklərdən Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı irəliyə doğru kiçik də olsa addım atılıb. Bununla belə qarşıda görülməli hələ çox iş var. İndi Cenevrədə Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı keçirilən görüşlərdə iştirak edən Xarici İşlər Nazirinin Mavini Mahmud Məmmədquliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib.
O desin ki, balaca bir addımdır, amma bu addım var və daxil olma prosesində biz növbəti addım atmışıq. Desək yalnız bugünkü görüşdən getmir. Bugünkü görüş burada aparılan görüşlərin, danışıqların, müzakirələrin hansısa bir istəsidir.
Mahmud Məmmədquliyev deyib ki, martın 29-da keçirilən görüşdə Gürcüstan Azərbaycanın təklif etdiyi tariflərlə razılaşıb. Onun sözlərinə görə bu amil Azərbaycana başqa ölkələrlə danışıqlar zamanı dəstək ola bilər. Mahmud Məmmədquliyev deyib ki, Azərbaycan tərəfi ona ünvanlanan 106 suala cavab verib. Bu görüşün nəticəsi olaraq danışıqlara Yaponiya, Türkiyə və Norveçin də qoşulması ilə bağlı razılıq əldə olunub. Mahmud Məmmədquliyevin sözlərinə görə bu dəfəki görüşlərdə Azərbaycanın qarşısına yeni öhdəliklər qoyulmayıb. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olmaq üçün 9 ildəki sənəd verib. Gürcüstan və Ermənistan artıq bu təşkilatın üzvləridirlər. Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olan dövlətlər iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq səviyyədə həlli, xarici ticarət, gömrük rejiminin yaxşılaşması kimi üstünlüklər əldə edirlər. Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikintisi isə mayın sonuna qədər başa çatacaq. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev belə deyir. Natiq Əliyev deyir ki, gecikmələrlə əlaqədar layihənin dəyəri 4 milyon dollar da keçib. Kəmərin Türkiyə hissəsinin dəyəri isə 400 milyon dollar bahalaşıb. Türkiyə tərəfdə kəməri inşa edən BOTAŞ şirkətinin rəhbərliyi bunu layihənin dizaynının dəyişməsi və əlavə sifarişlərlə izah eləyir. Kəməri Gürcüstan ərazisində tikən Petrofak və Spaykapaq şirkətləri də əlavə vəsait istəyirlər. Natiq Əliyev deyib ki, onların təkliflərini indi hüquqşünaslar öyrənirlər.
Bakıdan Ülviyə Əsədzadə. Almaniyanın keçmiş kansleri Gerhard Schröder Rusiya-Almaniya konsorsiyumunun başçısı təyin olunub. Konsorsiyum Baltik dənizində qaz kəmərinin tikintisi ilə məşğul olacaq. Təyinatı Moskvada Gazpromun baş icraçı direktoru Alexey Miller elan edib. Schröderin bu vəzifəyə namizədliyi Almaniyada tənqidlə qarşılanmışdı. Bəziləri hesab edirdilər ki, Schröder vəzifəsindən şəxsi mənafi üçün istifadə edib. Azərbaycanda başqa ölkələrdən olan qaçqınlar yerli qaçqınlarla eyni hüquqa malik olacaq. Amma qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun dediyinə görə indiyə qədər yalnız 50 əcnəbiyə qaçqınlıq statusu verilib. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Hazırda Azərbaycanda dünyanın 11 ölkəsindən 14 minə yaxın qaçqın var. Son bir ildə isə onlardan 50 nəfəri qaçqın statusu alıb. Bu barədə qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Əli Həsənov məlumat verib.
Bunlar çeçenlərdir, əfqanlardır, iraqlılardır, fələstinlərdir və digər qaçqınlar. Onlardan artıq bir 50-yə qədəri, yəni biz bu prosesə təzə başlamışıq, artıq qaçqın statusu alıb və bizim məcburi köçkünlərin demək istifadə etdikləri o imtiyazlardan istifadə etmə hüququna malik olur.
Əli Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanın özünün 1 milyona yaxın qaçqını olduğundan İlk illər 3-cü ölkədən gələn qaçqınlara yardım etmək imkanları məhdud olub. Son 2 ildə isə vəziyyətin dəyişdiyini bildirən cənab Həsənova görə çeçin qaçqınlarının da təhsil, səhiyyə və s. problemləri artıq həll olunmaq üzrədir. Amma bir məsələ komitənin işini xeyli çətinləşdirir ki, bu da çeçin qaçqınlarının Azərbaycana qeyri-legal yollarla gəlməsi ilə bağlıdır.
Ona görə bunları biz tam araşdıra bilməmişik, bunların şəxsiyyətlərini müəyyənləşdirə bilməmişik və biz Rusiya tərəfinə bir neçə dəfə müraciət etmişik ki, bu məsələdə bizə kömək etsinlər, yəni bunların şəxsiyyətini biz tam müəyyənləşdirək. Ona görə o insanlara tam həcmidə bunların sosial problemlərini həll etmədə biraz çətinlik yaranıb, bax, məhz o baxımdan.
Əli Sənov onu da bildirir ki, beynəlxalq konvensiyalara görə qaçqın gəldiyi ölkədə həmin ölkənin vətəndaşlığını alırsa, onun qaçqın statusu avtomatik olaraq dayandırılır. Bu baxımdan da 1988-ci ildən sonra Ermənistandan Azərbaycana gələn qaçqınlar artıq Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etdiklərindən onların beynəlxalq qaçqın statusu dayandırılıb. Buna baxmayaraq, Əli Həsənov hesab edir ki, Ermənistandan qaçqın düşən Azərbaycanlılar öz yurdlarına qayıdana qədər siyasi baxımdan qaçqın statusunu özlərində saxlayırlar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycan əskəri həlak olub. Salyandan daha bir nəfərin quş qripinə yoluxduğu güman olunur. Ukraynada seçkidən qalib çıxanlar koalisiya qurmaqda razılığa gələ bilmirlər. İraqda girovluqdan qurtaran jurnalist ona çox yaxşı baxıldığını deyir. BMT Təhlükəsizlik Şurası İrana 30 gün vaxt verib. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Mən sizinlə sağolaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Kontekst.